Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Edhe 30 afgan kanë mbetur të strehuar në kampin Bonstil në Kosovë. Procesi i vettingut në sistemin e drejtësisë ende në fazën fillestare. Tre të plagosur nga sulmi rus në Odesa të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme të pacenzuruara, debat i hapur.
Qeveria e Kosovës qysh në fillim të mandatit ka punuar në nisjen e vettingut në sistemin e drejtësisë, por një proces i tillë nuk është finalizuar ende. Vettingu është procesi i rivlerësimit të figurës së prokuroreve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar, politikës apo elementeve të tjerë të paligjshëm në dhënien e drejtësisë. Lurjeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Vettingu në sistemin e drejtësisë i nisur nga qeveria e Kosovës, qysh në fillim të mandatit, vazhdon të mbetet në fazën fillestare. Në programin 4 vjeçar, qeveria udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti ka premtuar kompletimin e kornizës ligjore të nevojshme për realizimin e procesit të vettingut. Përgatitjen e bazës ligjore, qeveria e Kosovës e nisi në vitin 2021, ku më 13 tetor të po ati viti miratuan koncept dokumentin për vettingun në drejtësi. Këti koncept dokumenti, Komisioni Venecias i bëri një vlerësim dhe më pas qeveria mori dritën e gjelbër për vazhdimin e këtij procesi. Ky komision rekomandoi fillimisht verifikimin e niveleve të larta në gjyqësor dhe në prokurori. Komisioni konstatoi se në kontekstin e Kosovës, një vetting efektiv do të kërkonte kombinimin e masave të ndryshme që do të kenë efekt pozitiv në integritetin dhe efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Pas pranimit të opinionit të Komisionit të Venecias, i cili hapi rrugë zhvillimit të procesit të vettingut ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, kjo reformë nga institucionet e Kosovës u zhvillua në dy drejtime: vettingu për nivelet e larta si dhe reforma ligjore për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët. Sa i përket vettingut për nivelet e larta, Komisioni ad hoc i Kuvendit i mbështetur nga Ministria e Drejtësisë në muajin shkurt përfundoi amandamentet kushtetuese për vettingun. Sipas procedurës, më 2 mars 2023, këto amandamente kushtetuese janë dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjusa, për të parë nëse amandamentet e tilla janë në përputhje me kapitullin 2 të kushtetutës. Gens Nimoni, këshilltari i lartë i ministrës së drejtësisë Albulena Haxhiu, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, tha se përkundër faktit se kanë kaluar më shumë se 5 muaj nga dërgimi në kushtetuese, ende nuk ka ndonjë njoftim nëse gjykata i ka shqyrtuar amandamentet. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, gjykata kushtetuese thotë se kërkesa është duke u shqyrtuar nga gjykata dhe për vendimarrjen e saj do të njoftohen me kohë të gjitha palët e interesit dhe opinionin. Sipas ligjit për gjykatën kushtetuese, në parim kjo gjykatë brenda 6 muajve nga pranimi i kërkesës duhet të jap vlerësim. Ndërkësh sa i përket reformës ligjore, vettingu i rregullt për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, Nimori thotë se në muajin maj grupet punuese kanë dërguar raportet finale dhe rekomandimet. Sipas tij, në fazën e dytë të këtij procesi pritet të bëhen ndërhyrjet dhe ndryshimet e nevojshme ligjore, të cilat kanë të bëjnë me formimin e mekanizmave ekzistues për kontrollin e integritetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, vlerësimin e performancës së tyre, forcimin e mekanizmave për deklarimin e pasurisë dhe atë disiplinimit dhe veprimeve të tjera të cilat rrjedhin nga zotimet e përbashkëta. Instituti i Kosovës për Drejtësi, që nga viti 2015 në mënyrë të vazhdueshme ka përsëritur rëndësinë e procesit të vettingut. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se vettingu është mundësi dhe rrugë e domosdoshme për të pastruar sistemin gjyqësor dhe prokurorial nga zyrtarë që si shtotaj nuk e meritojnë të jenë pjesë e këtij sistemi për shkak të mungesës së integritetit të tyre. Ai thot se është e rëndësishme që gjykata kushtetuese këtë çështje të trajtoj brenda një afati të arsyeshëm kohor, duke marrë për bazë rëndësinë që ka ky proces për sundimin e ligjit në Kosovë. Në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës, kryeministri Albin Kurti derisa po fliste për sistem jo efikas të drejtësisë, ritheksoi nevojën sa më të shpejtë të procesit të vettingut. Ai tha se reforma është e domosdoshme e vettingu është zgjidhja. Kurti ka kërkuar nga gjykata kushtetuese t'i hapë sa më shpejt rrugë jetësimit të kësaj reforme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka konfirmuar se rreth 30 afganë që ikën nga regjimi taliban janë duke qëndruar në Kosovë në kampin ushtarak Bonstil. Pasi disave ju është refuzuar zhvendosja në Shtetet e Bashkuara, e të tjerët janë në proces të verifikimit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se më shumë se 1000 janë larguar tashmë drejt SBA-s, derisa qeveria e Kosovës shprej gatishmëri të zgjasë edhe për një vit marrëveshjen për strehimin e tyre. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Për rreth 30 afganë që iken nga pushtimi taliban në rruga drejt zhvendosjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bllokuar në kampin Lia, brenda bazës ushtarake amerikane Bonstil në Ferizaj. Disa prej tyre nuk kanë kaluar verifikimet e nevojshme të sigurisë, e të tjerë janë ende në proces. Nga departamenti i shtetit thonë se janë duke punuar në gjetjen e një zgjidhje sa më të shpejtë për ta, ndërkohë qeveria e Kosovës është prerë gatshme të vazhdojë qëndrimin e tyre në Kosovë edhe për një vit. Në gusht të vitit 2021, Kosova miratoi kërkesën në Shteteve të Bashkuara për të strehuar deri në 2000 afgan që kishin punuar me forcat e huaja në 20 vjetët e fundit, pasi talibanët morën Kabulin në mes të gushtit. Afganët u strehuan në dy lokacione shumë pranë njëra tjetrës, në kampin e kompanisë Bechtelenka, si dhe kampin Lia, brenda bazës ushtarake amerikane në Kosovë, Bonstil. Grupi i parë i afganëve arriti në Kosovë më 29 gusht të vitit 2021. Sipas qeverisë së Kosovës, rreth 1900 afgan janë strehuar në Kosovë që nga ajo kohë. Shumica prej tyre janë zhvendosur në SBA. Disa është refuzuar hyrje në Shtetet e Bashkuara për shkak se ata nuk kanë kaluar procesin e verifikimit. Një numër prej tyre janë zhvendosur në ndonjë shtet të tretë. Në Bonstil, sipas qeverisë, ende gjenden rreth 30 afgan. Ata nuk lejohen të dalin nga kampi. Qëndrimi i tyre në Kosovë tha se do të ishte shumë i shkurtër, më së shumti një vit. Derisa siç kishte deklaruar ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Fesla, që rregulloheshin dokumentacionet për të qëndruar afatgjatë në Shtetet e Bashkuara. Por pas kalimit të vitit të parë, Kosova vendosi të zgjasë marrëveshjen edhe për një vit tjetër, deri në fund të muajit gusht të këtij viti. Ky afat mund të zgjatet edhe për një vit tjetër, thonë në qeveri. Padyshim se Republika e Kosovës gjithmonë është e gatshme që të shërbejë si partnerë Shteteve të Bashkuara të Amerikës në çdo mundësi që jepet, duke përfshirë këtu edhe mundësinë e zgjatjes së afatit të marrëveshjes për strehimin e qytetarëve afgan, nëse një gjë e tillë paraqitet si nevojë. Tha për Radion Evropa e Lirë zëhën si qeverisë për parim kryezeu. Si pas ti, asnjë prej tyre nuk ka paraqitur kërkesë për qëndrim apo azil në Kosovë. Qasja Radios Evropa e Lirë në kamp nuk